Вони грали мелодію з фільму «Твій час, мій час». А Рудольф виконував на трубі соло, вкладаючи у виконання всю свою душу. Ще пак. У залі за столиком сиділа Джулія. Не спускаючи з нього закоханих очей, вона із захватом слухала його гру. «П'ятеро з ріки» – так охрестив свою джаз-банду Рудольф. Він грав на трубі. Кеслер – на контрабасі. Уестерман – на саксофоні. Дейлі – на ударних. І Фланнері – на кларнеті. «П'ятеро з ріки», бо всі вони жили в Порт-Філіппі, на Гудзоні, і до того ж йому здавалось, що в такій назві є щось і цілком професійне, і водночас артистичне. З ними уклали на 3 тижні контракт, і відтепер вони щовечора, за винятком неділі, грали в ресторанчику «Джек та Джил», розташованому над дорогою за містом. Здоровенний, обшитий дошками барак здригався від тупоту танцюючих. Уздовж стіни – довжелезна стійка бару. Півзали заставлено маленькими столиками, за якими відвідувачі посьорбували пиво. По неділях вимоги до їх зовнішнього вигляду з боку власників ресторану не були такими суворими, як зазвичай. Хлопці приходили хто в тенісках, хто в сорочках з відкритим комірцем, а чимало дівчат у вузеньких штанцях, що звабливо облягали сідниці. Сюди приходили і дівчата без кавалерів. Вони огинались попід стінами, сподіваючись, що хтось запросить їх потанцювати. Або танцювали одна з одною. Звісно, цей ресторанчик не можна було порівняти з Плазою на 52-й авеню у Нью-Йорку. Та все ж музикантам платили непогано. Граючи на трубі, Рудольф з приємністю завважив, що Джулія заперечливо похитала головою, відмовивши якомусь жевжику з краваткою і в піджаку, очевидячки старшокласнику. Батьки Джулії дозволяли їй проводити суботні вечори з Рудольфом і приходити додому пізно. Вони довіряли йому. Рудольф завжди подобався батькам дівчат. Цього в нього не відбереш. І в них були всі підстави для такої довіри. Коли б вона потрапила в цупкі лабети когось із добряче підпилих парубійків, що цілувалися і обнімались тут з усіма підряд, демонструючи свою перевагу грубо ще металайкою, хто знав, яку халепу вона могла б ускочити. Це її жест, заперечливе похитування головою, обіцяв йому надію, свідчив про взаємну симпатію між ними. Програвши 3 вигадливих такти музичного автографу, оркестру і тим самим оголосивши 15-хвилинну перерву, Рудольф поклав трубу і подав Джулії знак вийти разом з ним на вулицю, ковтнути свіжого повітря. Хоч усі вікна були розчахнуті навстіж, у залі стояла задуха й жара, наче десь у долині Конго. Джулія взяла його під руку, і вони попрямували у сутінь дерев, де стояло кілька машин. Долоня неї була сухою, теплою, м'якою і такою рідною. Важко повірити, що лише один однісінький доторк до дівочої руки може викликати стільки складних, незвичайних емоцій. «Коли ти виконував соло, – шепотіла йому Джулія, – я сиділа і вся тремтіла. Я почувала себе, немов устриця, на яку вичавлюють лимонний сік. Зіщулилась і стала маленькою-маленькою». Рудольф чмихнув. Йому дуже сподобалось таке несподіване порівняння. Джулія теж засміялась. У неї в голові завжди було припасано безліч незвичайних, несподіваних виразів, щоб передати різні стани її душі. «Я відчуваю себе гоночним човном», мовила вона, коли ганялась за ним у міському плавальному басейні. «Мені здавалось, що я стала темним, зворотним боком місяця». Зізналась, коли одного разу батьки змусили її мити посуд, і вона не змогла прийти на побачення з ним. Вони пройшли в кінець автостоянки, подалі від виходу з ресторану, де на ганок подихати свіжим повітрям висипали майже всі танцюючі пари. Вони підійшли до якоїсь машини, і Рудольф очинив дверцята. Джулія прослизнула в темний салон, а він слідом за нею і захлопнув дверцята. Вони почали цілуватись у темряві. Вони цілувалися і цілувались, все міцніше притискаючись одне до одного. Її рот, її губи здавались йому то пахущою півонією, то пухнастим ніжним кошеням, то м'ятним людяником, а шкіра на шиї нагадувала бархатисті крильця метелика. Вони цілувались жадібно, безперервно, однак більш нічого собі не дозволяли. Розчинившись у невимовному блаженстві, Рудольф, як йому здавалось, линув кудись у незвідане. То глибоко поринав, мандруючи верхів'ям річок, то продирався крізь вранішню заполочу туману, то жвавим пташам перепурхував з однієї хмарки на іншу. Ніби це він і є ота ніжна труба, що виграє, заворожуючи дивовижною мелодією, зворушуючи до сліз і запалюючи, мов сухий порох. Він перестав відчувати окремі частини свого тіла, перетворившись на щось неподільно цілісне, що знемагало від кохання і само дарувало кохання. І він, через силу відірвавшись від ніжних губ Джулії, припав до її оксамитової шиї, а вона, закинувши голову, вперлась рукою в сидіння. «Я кохаю тебе», – гаряче пропошепотів Рудольф, проголомшений незбагненним щастям, яке раптом охопило його. Це ж уперше він вимовив ці слова. Вона рвучко прогорнула його голову до своїх грудей. Її сині гладенькі руки так дивно пахли літом, абрикосами. Зненацька дверцята відчинились, і грубий чоловічий голос запитав: «Якого біса ви тут робите?» Рудольф різко випростався на сидінні, поклавши руку на плече Джулії, щоб захистити її в разі потреби. «Обговорюємо проблему атомної бомби», – спокійно відповів він. «Ну, а що, по-вашому, можна тут ще робити?» І він скоріше помер би на місці, ніж виказав перед Джулією свою розгубленість. Незнайомий стояв біля дверцят авто з його боку. Було темно, і Рудольф не міг як слід розгледіти, хто перед ним. І раптом незнайомий розсміявся. «А й справді, спитай дурницю, ти почуєш дурницю у відповідь», – зауважив він, ступивши у бік. У слабкому сяйві ліхтаря, почепленого на дереві, Рудольф одразу ж упізнав його. Гладенько зачесане руде волосся, густі кущики світлих брів. «Вибач мені, Джордаху», – сказав Бойлен. Його голос був сповнений глумливого здивування. «Він мене знає?» – подумав Рудольф. «Цікаво, звідки?» «До речі, ця чортопхайка належить мені, але нічого страшного, розташовуйтесь зручніше і почувайте себе, як удома», – вів далі Бойлен. «Не смію заважати артистові під час цього короткого перепочинку. Я завжди знав, що юні леді надають перевагу трубачам». Рудольфа, звичайно, потішили б такі слова, коли б він почув їх за інших обставин і з інших вуст. «А втім, я ще не збирався їхати», – провадив Бойлен. «Піду чогось вип'ю. Ви з дамою зробите мені честь, коли по закінченні цього вечора приєднаєтесь до мене. Вип'ємо по келишку за наше знайомство». Легенько уклонившись, він обережно причинив дверцята і подався собі геть. Джулія сиділа нерухомо, оленіючи з сорому. «Він знає нас?» – прошепотіла вона. «Мене», – поправив її Рудольф. «Хто це?» «Людина на прізвище Бойлан», – сказав Рудольф. «Представник святого сімейства». «А, он воно що?» – гукнула Джулія. «Такі от справи. Послухай, може, ти хочеш додому? За кілька хвилин мав бути автобус. Він хотів захистити Джулію, захистити до кінця, хоч і не знав точно, від чого саме». «Ні, я не поїду», – впевнено, навіть трохи задерикувато відповіла Джулія. «Що мені приховувати? Скажи, будь ласка, чи тобі?» «Нічого». «Тоді ще один поцілунок на прощання». Вона підсунулась до нього, обіймаючи. Але поцілунку не вийшло. Він уже не почував того щасливого збудження, що раніше. Ніякого пурхання з однієї хмарки на іншу. Вони мовчки вийшли з машини і подалися до ресторану. Там вони одразу ж побачили Бойлена. Той сидів аж у кінці зали, біля стійки бару, недбало поклавши на неї лікоть. Він пильно глянув на них і, упізнавши, привітно помахав рукою. Рудольф садовив Джулію за її столик, замовив для неї пляшку імбирного пива, а сам повернувся на естраду. О 2-й годині ночі наостанок вони зіграли «Добраніч, дами» і почали вкладати у футляри свої інструменти. Пари танцюючих потяглись до виходу. Бойлан усе ще сидів за стійкою бару. Впевнений у собі, чоловік середнього зросту, в сірих фанелевих штанях і шелесткому полотняному піджаку, він різко вирізнявся з натовпу хлопців у тенісках, рудаво-коричневій солдатській формі і в дешевих синіх вихідних костюмах. Побачивши, що Рудольф із Джулією зібрались уже йти, він повільно підійшов до них і спитав: «Дітки, а чи маєте ви на чому дістатись додому?» «А вже ж», – відповів Рудольф. «Які ще дітки?» – неприязно подумав він. «В одного з наших знайомих є машина. Ми всі набиваємось до неї, і він розвозить нас по домівках». Справді, на час їхніх виступів у клубі батько Бадді Уестермана віддав їм своє авто, до якого вони прив'язували на даху контрабас та ударні. Коли ж хтось із хлопців був з дівчиною, то вони спершу відвозили їх, а вже потім заїжджали до цілодобового вагона ресторану «Ейс», де підвечерювали гамбургами. На цьому вечір, власне, і кінчався. «Повірте, в моїй машині вам буде зручніше», – сказав Бойлен. Він підхопив Джулію під руку і повів її до виходу. Бадді Уестерман, здивовано скинувши бровами, спантеличено глянув йому слід. «Нас підкинуть до міста», – похапцем пояснив йому Рудольф. «Твоя таратайка, здається, і так напхом напхана». Ось так починається зрадництво. Джулія сиділа на переднім сидінні Б'юїка. Бойлен, виїхавши на дорогу, що вела до порт Філіпа, додав швидкості. Рудольф знав, що зараз він торкається ногою до ноги Джулії. Цей чоловік так само притискався до оголеного тіла його сестри. Рудольф явно бентежився, і це йому не подобалось. Ось вони втрьох сидять у машині, який пару годин тому вони з Джулією так міцно обіймались і цілувалися. Він рішуче прогнав від себе неприємні думки. Для чого даремно мучитись? Рудольф зітхнув полегшено, коли Бойлен спитав адресу Джулії, щоб завести спочатку її. От і добре. Не доведеться потім влаштовувати сцену ревнощів. Джулі, пригнічена і незвичайно мовчазна, не відводила погляду від вихопленої фарами з пітьми стрічки дороги, що невпинно зникала під колесами. Бойлен вів машину швидко і впевнено. Стрімкими китками, мов справжній гонщик, він обганяв передні машини. Рудольф не міг не захоплюватись тим, як Бойлен тримається за кермом. Йому стало моторошно. Він не мав права захоплюватись ним. Це було б із його боку зрадою. «У вас непоганий оркестр, вдалий підбір музикантів», – похвалив Бойлен. «Дякую за комплімент», – відповів Рудольф. «Але нам ще бракує практики, особливо нових аранжувань». «Зате ви добре тримаєте ритм. Доводиться лише пошкодувати, що я вже застарий для танців». Рудольф подумки похвалив його за це зізнання. Йому й самому здавалось смішним і навіть непристойним, коли підтоптані дядьки тупцялись під музику з дівчатами. І знову відчув провину. Знову йому щось сподобалося в Теодорі Бойлені. Добре, що той принаймні не танцював на публіці з Гретхен і не виставив їх обох на загальне посміховисько. Адже коли старики гарцюють з молоденькими, це вже зовсім гидко. «Ну, а ви, міс?» Він чекав, хто з них першим підкаже її ім'я. «Джулія», – сказала вона. «Джулія, а далі?» «Хорнберг», – додала вона, ніби захищаючись. «Хорнберг?» – повторив Бойлен. «Гум, я часом не знайомий з вашим батьком». «Навряд, ми зовсім недавно переїхали сюди». «І він, бува, не працює на моєму заводі?» «Ні, не працює». Ось він, довгоочікуваний момент тріумфу. Яка ганьба, яке приниження, коли б її батько виявився ще одним безсловесним попихачем Бойлана. Так, звичайно, він – Бойлан, і все ж є речі, неприпустимі навіть для нього». «А ви, Джулія, теж любите музику?» – спитав Бойлен. «Ні, не люблю», – різко відповіла дівчина. На превеликий подив Рудольфа вона боронилась, як могла, хотіла осадити зарозумілого Бойлена, поводилась з ним якомога стриманіше, та він, здавалось, не помічав цього. «Ви дуже мила дівчина, Джулія», – сказав він, «і дивлячись на вас, я щасливий, що дні моїх поцілунків ще не відійшли в минуле, як пора танців». «Старий брудний розпусник», – подумав Рудольф. Він нервово шкрябав нігтями в футляр з трубою, напружено розмірковуючи, чи не попросити Бойлена зупинитись. Але пішки вони з Джулією доберуться до міста не раніше 4-ї ранку. І він з гіркотою завважив про себе, що практичний навіть тоді, коли йшлося про його честь. «Рудольфе, адже тебе звуть Рудольфом?» «Так, очевидно, його сестричка не вміє тримати язика за зубами». «Ти збираєшся стати професійним музикантом?» Бойлен поставив це питання тоном доброзичливого, навченого досвідом наставника. «Ні, я для цього не так уже добре граю», – зізнався Рудольф. «Дуже мудра думка», – схвалив Бойлен. «У музикантів собаче життя, до того ж їм нерідко доводиться мати справу з усякими покидьками». «Ну, я в цьому не певен», – заперечив Рудольф. Він не міг допустити, щоб Бойленові все спадало з рук. «Не думаю, що такі музиканти, як Бенні Гудмен, Пол Вайтмен чи Луї Амстронг – покидьки». «Хто зна?» «Вони артисти», – сухо сказала Джулія. «Одне не виключає іншого, дівчинко», – тихо засміявся Бойлен. І, не звертаючи уваги на її роздратування, знову мовив до Рудольфа. «Що ти збираєшся робити?» «Коли? Сьогодні вночі?» Він, звичайно, розумів, що Бойлен має на увазі його майбутню кар'єру. Проте йому не хотілося відкриватись перед цим типом, і він мав досить приблизне уявлення про те, що інтелект будь-якої людини може бути використаний проти неї самої. «Сьогодні вночі, маю надію, ви потрапите до ліжечка, щоб як слід виспатись. Ви цілком заслужили такий сон своєю неперевершеною грою на трубі, своєю важкою вечірньою працею», – сказав Бойлен. Рудольфа пересмикнуло від його уїдливих слів. Усе, що він каже, розраховано на те, щоб образити, скривдити його. «Ні, я маю на увазі вашу майбутню кар'єру», – серйозно сказав Бойлен. «Поки що не знаю. Спершу треба закінчити коледж». «Он як? Ти збираєшся до коледжу?» В голосі Бойлена вчувався подив, поблажливий подив, ще одна шпилька на його адресу. «А чому він не може вступити до коледжу?» – запально спитала Джулія. «Він круглий відмінник, і нещодавно його прийняли до аристи». «Справді, даруйте мені моє невігластво, але що таке ариста?» «Це почесне шкільне наукове товариство», – швидко відповів Рудольф, намагаючись виручити Джулію. Йому не хотілося, щоб його захищали так по-дитячому. «Загалом нічого особливого. Практично кожен, хто вміє читати і писати...» «Не вигадуй. Усе значно складніше», – урвала його Джулія. І скорчила невдоволену гримасу. «Навіщо так принижувати себе? Туди входять лише найкращі учні школи. Коли б мене прийняли до аристи, я не стала б на неї котити бочку». «Господи, де це вона підчепила такі вирази? Певно, гуляла з якимсь хлюстом з півдня, зі штату Коннектикут». Хрубачок сумніву заворушив з його серці. «А вже ж, Джулія, це велика честь», – миролюбно мовив Бойлен. «А ви ж подумали», – вперто стояла на своєму Джулія. «Просто Рудольф – дуже скромна людина», – сказав Бойлен. «Риса притаманна будь-якому справжньому мужчині». Атмосфера в салоні автомобіля ставала небезпечною. Джулія тепер задамувала образу на обох – і на Бойлена, і на Рудольфа. Нахилившись до панелі, Бойлен увімкнув радіоприймач. І з нього, з-підьми нічного простору, полинув тихий, заспокійливий голос диктора, який читав останні новини. Стався землетрус. На жаль, вони включили радіо надто пізно і не почули, де саме, в якій країні, у якому місці. Сотні убитих. Тисячі людей залишились без даху над головою. До них долинали різкі свист, перешкоди з цього темного непроглядного ефіру, де хвилі поширювалися з божевільною швидкістю 186 тисяч миль на секунду. «Здавалось, тепер, коли війна вже позаду, – сказала Джулія, – Бог міг би трохи відпочити, не випробуючи людей новим лихом». Бойлан, кинувши на неї здивований погляд, вимкнув приймач. «Бог ніколи не відпочиває від трудів своїх», – сказав він. «Старий лицемір, – подумав Рудольф, – просторікує про Бога після того, що накоїв». «До якого коледжу ти збираєшся вступити, Рудольфе?» Бойлан звернувся до нього, скосивши оком на високі, але невеличкі груди Джулії. «Я ще не вирішив». «Так, це дуже серйозне питання. Люди, з якими ти там познайомишся, можуть вплинути на все твоє подальше життя. Хочеш, я замовлю за тебе слівце в моїй альма-матер. Нині, коли з війни повертаються наші славні герої, хлопцям твого віку нелегко буде вступити до коледжу». «Дякую. Тільки цього йому ще бракувало. Ні за що у світі. У мене ще достатньо часу на підготовку. Кілька місяців. А в якому коледжі ви навчались?» «У Вірджинському», – відповів Бойлан. «Теж мені коледж», – презирливо подумав Рудольф. «Туди може вступити будь-хто». «Чому тільки він згадує про нього, ніби це Гарвард, чи Прінстон, чи принаймні Амхерст?» Вони під'їхали до будинку Джулії. Машинально Рудольф кинув погляд на вікно міс Лено навпроти. Там не світилося. «Ну от ми приїхали, дівчинко», – сказав Бойлан, коли Рудольф відчинив дверцята і вийшов з машини. «Їхати з вами – велика втіха». «Спасибі, що підвезли», – сухо подякувала Джулія, вилізла з машини і швидкою ходою прийшла повз Рудольфа до під'їзду. Рудольф поплентався за нею слідом. Він просто хотів поцілувати її на ганку, побажати на добраніч. Джулія, низько нахиливши голову, зосереджено копирсилася в своїй сумочці, шукаючи ключа. І хвостик її волосся, неначе в поні, упав їй на обличчя. Рудольф спробував узяти її за підборіддя, щоб поцілувати на прощання, та вона різко відсторонилась від нього. «Підлабуза», – кинула вона йому, і сердито передражнила. «Загалом нічого особливого. Практично кожен, хто вміє читати і питати. Джулі, іди, лежи зад багачам». Рудольф ще ніколи не бачив у неї такого спотвореного злістю, такого безжалісного обличчя, блідого, абсолютно закритого, непроникного. «Бридкий стариган. Він фарбує волосся. Він навіть брови. Подумати тільки, що дехто ладен на все, аби лиш його покатали на машині». «Джулі, ти поводишся, мов дитина», – дорікнув він їй. Коли б вона знала про Бойлана всю правду, Рудольф міг би ще зрозуміти вибух її гніву. Але отак розлютитись, і тільки через те, що він намагався бути ввічливим з людиною? «Прибери свої лапи». Вона дістала нарешті ключ і тепер намагалась устромити його в замкову шпарину. Від неї усе щілинув солодкий запах абрикосів. «Я зайду до тебе завтра, десь о 16:00. «Жду, не діждусь», – вигукнула вона. «Можеш не поспішати. Ось придбаю собі Б'юїк, тоді приходь, адже тебе більше влаштовує його швидкість». Відімкнувши двері, Джулія шмигнула всередину шарудливою, запахущою, розгніваною тінню. Мить, і вона зникла, грюкнувши дверима. Рудольф повільно рушив геть. «Коли це кохання, то на біса воно таке здалося». Він плюхнувся на переднє сидіння, де кілька хвилин тому сиділа Джулія. «Щось ви занадто швидко попрощались», – зауважив Бойлан, заводячи мотор. «Коли я був молодий, ми завжди намагались розтягнути задоволення». «Батьки вимагають від неї, щоб вона приходила додому не дуже пізно». Бойлан упевнено гнав машину в напрямку Вандерхоф-стрит. «Отже, він знає, де я живу», – подумав Рудольф, – «і головне, навіть цього не приховує». «Чарівна дівчина, ця маленька Джулія», – сказав Бойлан. «Угу. Сподіваюсь, ви з нею не тільки цілуєтесь?» «Це моя особиста справа, сер», – відповів Рудольф. Навіть зараз, коли його охопив гнів на цю людину, він захоплювався собою. тим, як холодно і беззастережно лунають його слова. Рудольф Джордах нікому не дозволить ставитись до себе, як до плебея. А вже ж, зітхнувши, погодився Бойлен. Але спокуса, мабуть, велика. Коли я був таким, як ти, він замовк, очевидно пригадуючи довгу вервечку дівчат, яких він затягнув у своє ліжко. До речі, похопився він, переходячи на свій звичайний діловий тон. Тобі пише твоя сестра? Зрідка, обережно відповів Рудольф. Вона писала йому через Бадді Уестермана, бо не хотіла, щоб мати читала її листи. Вона жила у Нью-Йорку в гуртожитку Асоціації молодих християнок і щодень стовбичила біля театральних контор, намагаючись улаштуватись актрисою. Однак продюсери не палали бажанням укласти контракт із дівчиною, що грала на шкільній сцені роль Розалінди. Відтак роботи вона поки що не знайшла, зате встигла вже закохатися в Нью-Йорк. У першому листі вона попросила Рудольфа вибачити її за те, що вона грубо повелася з ним у день від'їзду з Порт-Філіпа. Вона була тоді надто схвильована і сама не тямила, що за дурниці верзе. Проте вона, як і раніше, вважала, що йому нема чого надовго затримуватись у батьків. «Сім'я Джордахів – це болото», – писала вона, і ніщо не може похитнути її твердої думки. «Як їй живеться?» – спитав Бойлен. «Нормально». «Очевидно, ти знаєш, що ми з нею знайомі», – сказав Бойлен, голосом позбавленим будь-яких емоцій. «Знаю. Вона розповідала тобі про мене? Щось не пригадую». «Ага». Важко було зрозуміти, що хотів висловити Бойлен цим вигуком. «Ти маєш її адресу? Іноді я буваю в Нью-Йорку і міг би якось принагідно почастувати дівчинку гарним обідом». «На жаль, адреси в мене нема», – збрехав Рудольф. «Вона весь час переїздить з місця на місце». «Зрозуміло. Бойлен, звичайно, бачив його наскрізь, але не наполягав». «Ну, коли довідаєшся, повідом, будь ласка. В мене лишилась одна її річ, і, можливо, вона захоче її отримати назад». «Гаразд». Бойлен повернув на Вандерхоф-стрит і зупинився перед булочною. «Приїхали», – сказав він. «Ось вона, обитель чесного трудівника». В його голосі лунало неприховане глузування. «Ну що ж, юначе, добраніч. Дякую за приємний вечір». На добраніч Рудольф вийшов з машини. «Дякую, що підвезли». «До речі, твоя сестра якось сказала мені, що ти завзятий рибалка. Через мій маєток протікає маленька річечка, там повно форелі. Навіть не знаю чому. Може тому, що до неї ніхто близько не підходить? Надумаєш спробувати рибальського щастя? Приходь коли завгодно». «Дякую. Ну от, йому пропонують хабар». Але ж він заздалегідь знав, що Бойлен постарається його підкупити. «Ах, безневинна, слизька форель! Колись навідаюсь». «Дуже добре», – зрадів Бойлен. «Я попрошу свого кухаря приготувати нам спійману рибу, і ми пречудово удвох пообідаємо. Ти дуже цікавий, хлопчина, і мені з тобою приємно розмовляти. Може, до того часу матимеш нову адресу своєї сестри?» «Можливо. Ще раз дякую». Бойлен, помахавши рукою на прощання, поїхав. Рудольф, не запалюючи світла, піднявся до себе. Він чув, як хропе батько. Сьогодні субота, а вночі по суботах батько не працював. Він проминув в спальню батьків, обережно ступаючи, щоб не розбудити їх, увійшов до своєї кімнати. Він не хотів розмовляти з матір'ю.
«А тепер я збираюся торгувати своїм тілом і врочисто заявляю про це», – сказала Мері Джейн Хекет. Вона приїхала до Нью-Йорка зі штату Кентукі. «Їм не потрібен талант, їм подавай тільки жіночі принади, до того ж оголені. Наступного разу, тільки-но комусь знадобляться дівчата для секс-шоу, я скажу «бай-бай, Станіславський», і почну вертіти своїм старим південним задом, розважаючи публіку, аби лиш платили. Гретхен і Мері Джейн Хекет сиділи в тісній, обліпленій старими афішами приймальні театральної контори Ніколса на 46-й авеню, чекаючи разом з іншими молодими дівчатами і хлопцями на прийом. У приймальні було всього троє стільців, і претендентів на майбутні ролі від секретарки відокремлювала тільки тонка перегородка. Вона друкувала, несамовито втикаючи свої гострі, немов маленькі кінджали, нігті у клавіші, начебто англійська мова – її найлютіший ворог, і чим скоріше побориш його, тим краще. На третьому стільці примостилась якась характерна акторка в худряному боа, хоча навіть у тіні на вулиці було не менше 18 градусів за Фаренгейтом. Не пропускаючи жодної літерки на своїй машинці, секретарка автоматично кидала «Привіт, рибко!» щоразу, коли на порозі з'являвся новий кандидат. Пролетіла чутка, що Ніколс набирає акторів для нової п'єси – 4 чоловіків та 2 жінок. Мері Джейн Хекет, висока стронка блондинка, пласка, мов дошка для прання, майже без грудей, заробляла собі на хліб працею манекенниці. Вона взяла участь у 2 виставах на Бродвеї, що з тріском провалились. Програла півсезону в задрипаній трупі, зібраній на одне літо, і тепер розводилась про все, наче справжній ветеран сцени. Кинувши прискіпливий погляд на купку акторів, які витирали своїми спинами афіші з розповідями про яскраве театральне минуле Бейярда Ніколса, вона голосно зауважила: «Це ж треба! Та з усіма цими класними виставами, що гриміли в найважчі часи, починаючи з 35-го року, Ніколс міг би дозволити тобі собі щось солідніше, ніж оця щуряча нора, принаймні хоча б поставив кондиціонер. У нього ж має лишитися бодай щось у гаманці з того, що він заробив колись у розквіті своєї творчості. Сумніваюсь, що він заплатить комусь хоч краплину більше за мінімум, а коли заплатить, то, напевно, неодмінно прочитає вам довжелезну лекцію на тему, чому, на його думку, Франклін Рузвельт угробив нашу країну». Гретхен раз по раз нетерпляче поглядала на секретарку. Кімнатка була така малюсінька, що вона хоч не хоч мусила вислуховувати бідкання Мері Джейн. Проте секретарка, ані трохи не зважаючи на них, уперто змагалася з машинкою, завдаючи їй відчутної поразки. «Ти тільки поглянь на ці молоді таланти», – обурювалась Мері. «Вони ж ледве сягають мені до плеча. Коли драматурги почнуть писати сценарії, де героїні протягом усіх 3 акцій стоятимуть навколішки, то мені, напевно, перепаде гарненька роль. У мене з'явиться шанс. Боже мій, що сталося з американським театром? Усі чоловіки – ліліпути, а коли трапиться хтось вище за 5 футів, то обов'язково педик». «Фу, Мері Джейн, яке неподобство!» – дорікнув їй високий молодик. «А коли, цікаво, ти востаннє цілувався з дівчиною?» – огризнулась Мері Джейн. У 28-му році, на честь обрання президентом Герберта Гувера, не задумуючись, відповів він. Усі в приймальні добродушно розсміялись, усі, окрім секретарки. Вона й далі вела запеклу боротьбу з друкарською машинкою. Хоча Гретхен ще тільки мала одержати першу свою роботу, їй подобалась атмосфера цього нового світу, в який вона поринула. Тут усі розмовляли одне з одним на «ти», без церемоній, зверталися на ім'я і намагались допомогти одне одному. Альфред Ланд ставав одразу ж Альфредом для всіх, хто грав на сцені разом з ним у п'єсі, навіть якщо актор вимовляв усього 2 слова, та й то на початку першого акту. Коли якась дівчина дізнавалась, що десь шукають виконавець на вакантну поки що роль, вона негайно сповіщала про це всіх своїх подруг і навіть могла запропонувати для такого випадку своє плаття. Гретхен почувала себе членом великого гостинного клубу, право на вступ до якого давали не походження і не гроші, а молодість, чистолюбні амбіції та палка віра в талант одне одного. У підвалі аптеки у Олгріна, де вони завжди збирались, і сьорбаючи каву, безкінечно теревенили, звіряли свої записи, святкували чийсь успіх, відливо зображали ідолів ранкових вистав, оплакували загибель групового театру. Гретхен приймали як рівню. І вона тепер так само легко і вільно пускалась у розумування про цих ідіотів, театральних критиків, про те, як потрібно насправді грати роль Тригорі на вчайці, про те, що ніхто своєю грою не міг дорівнятись до Лоретти Тейлор, про те, що жоден продюсер не випустить жодної гарненької дівчини зі свого кабінету, поки не трахне її. За якихось 2 місяці в оцій веремії молодих дзвінких голосів, у мішанині акцентів таких різних штатів, як Джорджія, Мен, Техас, Оклахома, розвіялись обриси Порт-Філіпа. Він лишився примарною крапкою на новому видноколі пам'яті. Тепер вона спала до 10-ї ранку, не відчуваючи докорів сумління. Вона запросто приходила до помешкань молодих нежонатих чоловіків і просиджувала там допізна, репетируючи роль. Їй було наплювати, що про неї можуть подумати. Одна лесбіянка в гуртожитку Асоціації молодих християнок, де жила Гретхен, поки не знайшла роботу, спробувала загравати з нею. І хоча з того нічого не вийшло, вони й далі залишились подругами. Іноді разом обідали чи ходили в кіно. Тричі на тиждень Гретхен відвідувала балетний клас, щоб навчитись граціозно рухатись на сцені. Тепер вона ходила з високо піднесеною головою. Здавалось, постав на неї миску з водою, і вона пронесе її, не розхлюпавши ані краплини. Невимушена безтурботність – так називала цю манеру відома колись балерина, якої Гретхен брала тепер уроки. Перехоплюючи погляди перехожих, Гретхен відчувала, вони переконані, що й вона народилась у Нью-Йорку. З колишньою нерішучістю, сором'язливістю давно було покінчено. Вона часто вечеряла з молодими акторами і майбутніми режисерами, з якими познайомилась у підвалі аптеки у Олгріна. Без вагань входила до офісів продюсерів, у репетиційні зали і сама платила за себе. Вона звикла до сигаретного диму і вже не протестувала, коли хтось курив. Однак коханців у неї ще не було. Вона вирішила з цим зачекати. Не все ж одразу. Ось влаштується на роботу, тоді... Як вона шкодувала, що не забрала з собою червоне плаття, куплене для неї Тедді Бойленом. Хоч і не знала, коли її запросять на таку вечірку, щоб вона могла нарешті надягти це шикарне плаття. Двері кабінету широко розчинились, і вийшов Бейярд Ніколс. А з ним невисокий худорлявий офіцер у коричневій формі капітана військової авіації. «Коли в мене щось наклюнеться, Віллі, – казав на ходу Ніколс, – я обов'язково дам тобі знати». У нього був голос людини, що зневірилась у собі і пам'ятала тільки про свої негаразди. Він ковзнув якимсь відчуженим поглядом по людях, що зібралися в його приймальні. «Я зайду на тому тижні і спробую тільки не запросити мене на обід», – жартівливо промовив капітан. У нього був приємний низький баритон, що зовсім не пасував до його худорлявої фігури. І він важив щонайбільше 130 фунтів, а зростом був не вищий 5 футів і 6 дюймів. Тримався аж надто прямо, ніби й досі навчався у льотній школі для кадетів. А втім, його обличчя не було характерним для військового. Надто довге, вихристе волосся, лоб високий, опуклий, що віддалено надавав йому схожості з Бетховеном, очі світло-блакитні. «Тобі поки що платить дядечко Сем, – говорив Ніколс до капітана, – із ваш, з моїх податків. Так що це тобі доведеться пригощати мене обідом». А проте Ніколс справляв враження людини, прогодувати яку не так уже й важко. Щовечора в його травному тракті розігрувалась трагедія єлизаветинської епохи. Гострі кінджали вбивць роздирали його 12-палу кишку. Виразки, мов зловісні примари, то з'являлись, то зникали. Кожного понеділка він присягав собі назавжди кинути пити. Схоже, його могла врятувати або молоденька дружина, або лікар-психіатр. І містер Ніколс виступив наперед молодик, що перед тим щепився з Мері Джейн. «Наступного тижня, Берні», – відмахнувся Ніколс і знову порожніми, мов неживими очима обвів присутніх. «Міс Сандерс», – обернувся він до секретарки, – «зайдіть на хвилинку до мене». Слабкий, скорботний помах руки, жест страждальця, що мучиться диспепсією, і Ніколс щез за дверима свого кабінету. Секретарка зробила останній убивчий залп по клавіатурі машинки. Обстрілявши обідрані і шеренги американської гільдії драматургів, до якої адресувався матеріал, що вона його друкувала, жваво підхопилась і подалася за шефом, затиснувши стенографічний блокнот у руці. Двері за нею зачинились. «Леді і джентльмени», – урочисто оголосив капітан, – «по-моєму, усі ми з вами вибрали не той бізнес. Пропоную відкрити комісійний магазин військової амуніції. Попит на старі базуки просто неймовірний. Привіт, мала!» Останні слова призначалися Мері Джейн. Вона миттю зіскочила зі свого стільця і, нависнувши над капітаном, мов сільська каланча, нахилилася, щоб поцілувати його в щоку. «Рада бачити тебе живим і здоровим після тієї вечірки, Віллі», – сказала Мері Джейн. «Здається, тоді всі трохи перебрали через край», – відповів капітан. «Ми змивали з нашої пам'яті похмурі спогади про минулі бої, лікували хворі душі. Точніше, топили їх у віскі», – зауважила Мері Джейн. «Не картай нас за ці маленькі радощі. Не забувай, коли ти рекламувала тут модні підв'язки, ми продиралися крізь щільний вогонь зеніток у зловісному небі над Берліном». «Ти що, справді літав над Берліном?» – здивувалась Мері Джейн. «Звісно, ні». І він усміхнувся до Гретхен, розвінчуючи міф про власний героїзм. І знову глянув на Мері Джейн. «Мала, хіба ти не бачиш, що я втрачаю терпець?» «Ах так», – похопилась вона. «Познайомтесь. Гретхен Джордах, Віллі Еббот. Як мені пощастило, що доля закинула мене сьогодні на 42-гу авеню». «Привіт», – мовила Гретхен, трохи піднімаючись над стільцем. «Як-не-як перед нею, капітан?» «Ви, мабуть, теж актриса?» «Намагаюсь нею стати». «Шахлива професія», – скривився Еббот. «Грати Шекспіра за шматок хліба». «Ну і циндря ти, Віллі», – парирувала Мері Джейн. «З вас вийде зразкова дружина і чудова мати, міс Джордах. Згадаєте мої слова? А чому я вас ніколи не бачив раніше?» «Вона недавно в Нью-Йорку», – похапцем відповіла за неї Мері Джейн, не давши Гретхен навіть рота розкрити. «Що це? Попередження? Сигнал, щоб не лізла куди не слід? Чи, може, ревнощі?» «О, ці милі дівчатка, що недавно приїхали до Нью-Йорка», – вигукнув Еббот. «Можна я посиджу у вас на колінах?» «Віллі?» – спалахнула Мері Джейн. Гретхен засміялась, а разом з нею і Віллі. У нього були напрочуд білі, рівні, дрібненькі зубки. «У дитинстві мені так бракувало материнської ласки». З кабінету вийшла секретарка Ніколса. Вона голосно сказала: «Міс Джордах, містер Ніколс хоче з вами поговорити». Гретхен підвелась, дивуючись, як ця секретарка запам'ятала її прізвище. Вона тут усього лише втретє, а з самим Бейярдом Ніколсом узагалі ніколи не розмовляла. Вона нервово розправила складки на сукні. Міс Сандерс притримала перед нею низькі двері вертушку перегородки. «Просіть $1000 на тиждень і плюс 10% від загального прибутку», – напучував її Віллі. Гретхен ступила до дверей кабінету Ніколса. «Решта вільні», – так само голосно сказала міс Сандерс. «У містера Ніколса ділове побачення за 15 хвилин». «Скотина!» – вибухнула характерна акторка у хутряному боа. «Ну, а я при чому?» – обурила секретарка. «Я просто працюю тут, і тільки». На Гретхен накотилася хвиля змішаних почуттів. задоволення, страх. Перед нею відкривалася реальна перспектива дістати нарешті роботу, пройти тест і водночас відчуття провини. Всім решті скрутили долю, вибрали чомусь тільки її. А ще відчуття втрати, бо Мері Джейн зараз теж розвернеться і піде геть, волочачи з собою цього гарненького Віллі Еббота, що буцімто літав під зенітним вогнем над Берліном. «Побачимось пізніше», – кинула їй Мері Джейн, але не уточнила, коли. Еббот промовчав. Кабінет Ніколса був не набагато більшим за приймальню. Голі стіни, письмовий стіл, завалений стосами рукописів, п'єс у шкіряних оправах. Біля столу громіздкі дерев'яні крісла. На шибках – порохнєва. Одне слово, кабінет справляв невеселе враження. Здавалося, що в його власника справи посуваються зовсім кепсько, і що першого числа нового місяця він мусить вирішувати одну й ту саму проблему – чим заплатити за оренду приміщення. Коли Гретхен увійшла, Ніколс підвівся, жестом запросив її сісти. Потім сів і собі. Він довго мовчки вивчав її з такою кислою міною, наче йому підсунули картину, щодо справжності якої він мав величезні сумніви. Гретхен так нервувала, що їй здавалося, ніби в неї тремтять коліна. Мабуть, це не випало з-під уважного погляду Ніколса. «Очевидно, ви хочете знати, чи доводилось мені працювати в театрі?» – почала вона. «На жаль, мені нема чим особливо хвалитись, але...» «Ні», – урвав він її. «В даному разі це неважливо. Міс Чордах, роль, яку я хочу запропонувати вам, одверто кажучи, досить абсурдна». Він сумно похитав головою, начебто йому прикло було усвідомлювати, на які безглузді вчинки штовхає його обрана ним професія. «Скажіть, ви погодилися б грати на сцені в купальнику? Точніше, у трьох купальниках?» «Ну, бачите, вона непевно посміхнулась. Гадаю, це залежить...» «Ідіотка, від чого це залежить? Від розміру купальника? Від розміру ролі? Від розміру її бюста?» Вона раптом згадала свою матір. Та ніколи не була в театрі. Щасливиця. «На жаль, це роль без слів», – провадить далі Ніколс. «Дівчина просто тричі проходить по сцені. По одному разу в кожному акті. І щоразу в іншому купальнику. Дія відбувається в пляжному клубі». «Розумію», – сказала Гретхен. Вона була сердита на Ніколса. Через нього Мері Джейн поцупила в неї з-під носа Віллі Еббота. Пішла з ним розважатися. «Спробуй тепер знайти його. Капітан, капітан, у місті 6 мільйонів мешканців. Людина зайшла у ліфт, і вона вже загубилась назавжди. А тут пройтися по сцені, до того ж майже голою. У п'єсі ця дівчина – своєрідний символ. Так, принаймні, стверджує драматург. Вона символізує молодість, красу і чуттєвість», – її вдалі Ніколс за упокійним голосом. «Споконвічна жіноча таємниця. Ефемерність плоті, що крає серце. Я цитую автора. Кожен мужчина в залі мусить усе це відчути, коли вона йтиме по сцені, і подумати: Боже, навіщо я одружився?» Це я знову цитую. «У вас є купальник?» «Гадаю, що є. Тепер вона злилась на себе. А вже ж є. Чи не могли б ви прийти до театру Беласко о 5-й годині з купальником? Там будуть автор і режисер». «Гаразд, о 5-й», – кивнула Гретхен. «Прощавай, Станіславський». Вона відчула, як зажарілась від сорому. «Ну й ханжа, робота є робота». «Ви дуже люб'язні, міс Чордах». Ніколс із похмурим виглядом підвівся. Вона теж. І він провів її аж за двері. У приймальні нікого не було, окрім міс Сандерс, що приходила до тями після завзятого двобою з друкарською машинкою. «Пробачте», – ледве чутно прошепотів Ніколс, повертаючись у свій кабінет. «Бувайте», – сказала Гретхен, проходячи повз міс Сандерс. «Бувай, рибко», – відгукнула секретарка, не підводячи голови. Від неї смерділо потом. «Ефемерність плоті, що крає серце», цитую автора. Хретхен вийшла в коридор. Вона не квапилась натискати кнопку виклику ліфта. Хай зійде рум'янець з обличчя. Нарешті кабіна прийшла. У ній стояв молодий хлопець, тримаючи в руках форму конфедерата і кавалерійську шаблю в піхвах. На голові в нього був капелюх від цієї уніформи. Трохи дивний, із широкими крисами і величезним пером. Очевидно, він начепив його просто так. «Як ви гадаєте, міс, війнам коли-небудь настане край?» Ввічливо поцікавився він у неї, коли вона зайшла до кабіни. У цьому маленькому ліфті з ґратами було задушливо, і Гретхен відчула, як у неї чоло взялось потом. Вона промокнула його серветкою клінекса. На вулиці, де стриміли геометрично розкреслені, розпечені сонцем блоки з прозорого скла і темного притіненого бетону, на неї чекали Еббот і Мері Джейн. Гретхен усміхнулась. 6 мільйонів мешканців у Нью-Йорку. Хай собі живуть. Головне, що ці двоє все-таки дочекались її. «Може, пообідаємо разом?» – спитав Віллі. «Я просто помираю з голоду», – відповіла Гретхен. Вони пішли тіністою вулицею туди, де їм могли запропонувати смачні страви. Двоє високих дівчат і прямий, низькорослий військовий між ними, веселий і жвавий, котрий, можливо, саме цієї хвилини пригадував, що й решта відважних воїнів були курдупелями – Наполеон, Троцький, Цезар і навіть, а чом би й ні, Тамерлан. Гретхен стояла оголена, розглядаючи себе у дзеркалі в артистичній гримерці. Вона з Мері Джейн та ще двома хлопцями з'їздила минулої неділі на пляж Джонс-Біч, і тепер її шкіра на плечах, руках і ногах мала рівну, привабливу засмагу. Вона вже не носила пояса з резинками. Влітку взагалі не надягала панчіх, аби нарешті позбутись таких недоречних прозаїчних білих смужок від еластику на своїх округлих гладеньких стегнах. Гретхен уважно розглядала свої груди. «Хочу спробувати їхній смак, коли на них віскі». За обідом вона випила з Мері Джейн і Віллі парочку кривавих Мері. Потім вони ще розтушили пляшку вина. Віллі полюбляв добряче хильнути. Вона натягнула на себе чорний купальник. Внизу до нього прилипло кілька піщинок. Відступила від дзеркала. Потім знов підійшла до нього ближче, оглядаючи себе прискіпливим, критичним поглядом. «Так, жіноча таємниця. Ні, винаходить, як дуже скромна дівчина». Невимушена безтурботність. Віллі і Мері Джейн чекали її в барі «Алголнкін». Їм кортіло дізнатись, чим усе це закінчиться. У двері постукали, і почувся голос менеджера. «Міс Чордах, коли ви готові, ми вас ждемо». Зашарівшись, вона відчинила двері. На щастя, сцена була слабко освітлена, і ніхто не помітив її зніяковіння. «Нічого особливого», – намагався підбадьорити її менеджер. «Треба тільки пройтись кілька разів туди-сюди». У неосвітленому залі приблизно до 10-го ряду темніли чиїсь постаті. Сцену ніхто не підмів, а нештукатурені цеглини задника навіювали думку про давні римські руїни. Зараз її червоне, як жар обличчя, певно, побачать не тільки глядачі, але й перехожі на вулиці». «Міс Гретхен Джордах», – вигукнув менеджер у темну безодню зали, мов би кинув пляшку з запискою в опівнічній хвилі бурхливого моря. «От я й попливла», – подумала вона. Їй захотілося утекти звідси. Гретхен пройшла через усю сцену. Їй здавалося, що, спотикаючись і хитаючись, вона видряпується на високу гору. Зомбі в купальнику. У залі стояла мертва тиша. Гретхен пішла у зворотний бік. Ані звуку. Вона прийшлась туди й назад ще двічі, побоюючись, що зажене скіпку в голі ступні. «Дякую вам, міс Джордах, долинув до неї похмурий голос Нікоса. «Чудово! Зайдіть завтра до мене в офіс, ми обговоримо з вами умови контракту». Виявляється, все так просто. Вона одразу ж перестала бентежитись. Віллі сидів сам за стійкою в маленькому, оповитому зеленими, мов би на морському дні, сутінками барі «Алгонкін» і повільно пив віски. Коли вона увійшла, Віллі повернувся до неї на верткому циклиху. «Наша дівчинка схожа на красуню, що тільки-но дістала в театрі Беласко роль, покликану розкрити споконвічну жіночу таємницю». Я цитую. За обідом він і Мері Джейн довго реготали, коли Гретхен переповіла їм розмову з Ніколсом. Вона сіла на сусідній дзиглик. «Ти майже вгадав. Перед тобою майбутня Сара Бернар». «Ні, Сарі Бернар така роль не до шмиги», – заперечив Віллі. «В неї була замість ноги дерев'яна кульша. Вип'ємо по шампанському». «А де Мері Джейн?» «Пішла. В неї побачення». «Що ж, тоді по шампанському». І вони обоє розсміялись. Бармен поставив перед ними високі келихи. Вони випили за здоров'я Мері Джейн. «Як добре, що її нема з ними. Просто чудово». Гретхен пила шампанське вдруге у своєму житті. Першого разу в неоковирній кімнаті в чотириповерховому особняку з широким на всю стіну дзеркалом-склом, через яке можна було спостерігати за тим, що відбувається у сусідній кімнаті. Вродлива молода повія з розкішним тілом і дитячим личком, яка з виглядом переможниці простяглась на широчезному ліжку. «Пропоную на вибір», – сказав Віллі. «Можемо залишитись тут і всю ніч смолити шампанське. Можемо десь повечеряти. Можемо віддатись Ерусу. Можемо піти на вечірку. Тобі подобаються вечірки?» «Не знаю. Мені рідко доводилось бувати на них», – відповіла Гретхен, проігнорувавши його пропозицію віддатись Ерусу. Віллі усе повертав на жарт, і важко було збагнути, коли він говорить серйозно. Здавалось, навіть на війні він примудрявся знаходити щось смішне у снарядах, що вибухали над головою, і в літаках, що падали вниз, охоплені смертельним полум'ям. Усе це кадри з кінохроніки «Новини дня», з фільмів на тему війни. Старий Джонні сьогодні зробив свою ставку, хлопці, тепер моя черга. Цікаво, що ці слова означають? Треба буде розпитати у Віллі, трохи згодом, коли вона краще його пізнає. «Тоді хай буде вечірка», – сказав він. «Але поспішати нема потреби. Там гулятимуть усю ніч, а дому перш ніж ми кинемося в божевільний вир задоволень, я хотів би дещо про тебе дізнатись». Він налив собі ще шампанського. Його рука злегка тремтіла, і пляшка мелодійно постукувала об пружолок келиха. «Що тебе цікавить?» «Давай з самого початку. Де ти живеш?» «У гуртожитку Асоціації молодих християнок». «О, Боже!» – простогнав він. «Як ти гадаєш, коли я одягнуся як жінка, в мене є шанс скидатись на молоду християнку і винайняти кімнату поруч з своєю? Адже я невисокий і до того ж блондин, а замість бороди – ніжний пушок. Для більшої схожості можу взяти на прокат перуку. Мій батько завжди хотів мати дочку». «Боюсь, нічого не вийде», – розчарувала його Гретхен. «Стара карга, що видає нам ключі, запросто відрізнить хлопця від дівчини на відстані 100 ярдів». «Шкода. Йдемо далі. Як щодо коханця?» «Зараз нема», – сказала вона, трохи повагавшись. «Ну, а що розповісти про себе?» «За Женевською конвенцією військовополонений зобов'язаний повідомити тільки своє ім'я, звання і номер особистого жетона». Він посміхнувся і поклав на її руку свою. «Та я розкажу тобі про все. Я відкрию тобі свою душу. Я розкажу тобі про те, як ще колись я хотів убити рідного батька, як до 3 років мене не відлучали від мамчиної цицьки. Розкажу, що ми хлопчаками витворяли за коморою з дочкою сусіда в старі добрі часи серед літа». Несподівано його обличчя споважніло. Він відкинув пасмо волосся з високого опуклого чола. І краще буде, коли про дещо ти довідаєшся зараз, аніж згодом. Я одружений. Шампанське обпекло їй горло. «Мені ти подобався більше, коли жартував», – сказала вона. «І собі теж», – спокійно відповів він. «А втім, у цій похмурій справі є і своя світла пляма. Зараз я намагаюся з нею розлучитись. Жіночка знайшла собі інші розваги, поки її чоловіченко грався у солдатиків у Європі». «А де вона? Ну, твоя дружина?» Їй було не сила вимовити ці слова. «Дурниця, абсурд», – подумала вона, – «адже ми знайомі усього кілька годин?» «У Каліфорнії, в Голлівуді. Здається, я поведений на артистках». «Далеко, можна сказати, на іншій планеті. Там розпечені сонцем пустелі, засніжені вершини високих гір, апельсинові долини. Дивовижно. Я кажу, все-таки неосяжна ця Америка». «І давно ти одружений?» 5 років. «До речі, я скільки років тобі? А ти обіцяєш, що не втечеш від мене, коли я скажу тобі правду?» «Немилий дурниць, ну скільки ж?» «Аж 29, чорт би їх забрав, о Боже!» «Тобі можна дати не більше 23. Гретхен здивовано похитала головою. «У чому ж секрет твоєї молодості?» «У п'ятиці та безпутному житті», – пояснив Віллі. «Моє обличчя – моє нещастя. Я виглядаю хлопчиськом, що рекламує дитячий одяг у магазині «Сакс». 20-літні жінки соромляться з'являтися зі мною на людях, у громадських місцях. Коли я дістав звання капітана, командир нашої авіагрупи сказав: «Віллі, ось тобі золоті зірки за те, що ти весь цей місяць був зразковим курсантом у школі. Може, відростити вуса?» Віллі Еббот, офіційно звернулась до нього Гретхен. Його удавана юність викликала в ній упевненість. Вона тепер з відразою згадувала поважну домінуючу зрілість Тедді Бойлена. «Що ти робив до війни?» Їй хотілося знати всі його таємниці. «Звідки ти знаєш Ніколса?» «Я працював на нього у 2 шоу. Я – зенітна артилерія. Займаюсь найогиднішим бізнесом у світі. Я – агент з реклами. Хочеш, моя дівчинко, щоб твоє личко з'явилось в газеті?» Вона не відчувала до нього ніякої ворожості. Якщо йому хотілося виглядати старшим, то для цього зовсім не обов'язково відрощувати вуса. Хай частіше говорить про свою професію. «Коли мене забрали до армії, я сподівався, що нарешті я назавжди розпрощаюся зі своїм ремеслом. Але начальство, заглянувши в мою особисту справу, відрядило мене у відділ інформації. Мене треба заарештувати за те, що я маю офіцерське звання. Хочеш іще шампанського?» Віллі налив їм обом. Шийка пляшки жалібно дзвеніла крижинкою об келихи. Пожовклі од нікотину пальці тремтіли. «Але ж ти був за кордоном. Ти ж літав», – наполягала вона. За обідом він багато розповідав їм про Англію. «Усього кілька бойових вильотів. Їх вистачило, щоб одержати авіаційну медаль, завдяки якій я не почувався в Лондоні, мов голий у підворітні. Я літав пасажиром і захоплювався тим, як воюють інші». «Все одно, тебе ж могли теж убити». Його похмурий настрій не подобався Гретхен, і вона намагалась вивести його з цього стану. «Я надто молодий, полковнику, і мені ще рано вмирати». Усмішка знову заграла в нього на губах. «Гаразд, кінчай з цими бульбашками, нас уже чекають. А це далеко, на іншому кінці міста. Коли ти збираєшся звільнятися з армії?» «А я і так уже в безстроковій відпустці», – пояснив він. «Форму ношу тільки тому, що в ній мене безкоштовно пропускають на вистави. До того ж, двічі на тиждень я мушу відвідувати шпиталь на Стейтен-Айленд, де прохожу курс терапевтичного лікування травми хребта. І там ніхто не повірив би, що я насправді капітан, коли б у мене на плечах не було погонів». «Курс лікування? Тебе що, поранили?» «Не зовсім. Просто ми здійснили безглузду посадку, і нас добряче трусонуло. Довелось потім перенести невеличку операцію. Років через 20 буду всім розповідати, що цей шрам у мене від німецької шрапнелі. Ну, ти все випила, як і належить гарній слухняній дівчинці.
Так, усе, відповіла Гретхен.
Де тільки нема цих поранених? Арнольд Сімс у своєму бордово-червоному халаті сидить біля неї на столі в кімнаті відпочинку і дивиться на свою понівечену ступню, розуміючи, що тепер він уже ніколи не танцюватиме. Телбот Х'юз із пораненим горлом тихо, безмовно помирає на своєму ліжку в кутку палати. Її батько скалічений на іншій попередній війні. Віллі розплатився, і вони вийшли з бару. Гретхен не переставала дивуватись, як він може з хворою спиною рухатись і триматися рівно, мов струна. Вони вийшли на вулицю. Густі бузкові сутінки, заповнивши вулиці Нью-Йорка, перетворили місто на щось фантастичне, примарне. Нестерпна спека, що стояла цілісінький день, нарешті спала, пом'якшилась пахучим, немов заквітчений луг, бальзамом легкого бризу. Повітря було схоже на легкий струмінь квіткового пилу. Щербатий місяць, блідий, наче китайська порцеляна, повільно плив над високими будинками офісів у пригасаючому небі. Вони йшли, узявшись за руки.
«Знаєш, що мені сподобалось у тобі?» – спитав Віллі.
«Що ж, коли я запропонував тобі податися на вечірку, ти не сказала, що тобі треба поїхати додому перевдягтися?»
«Може, сказати йому, що на ній зараз її найкраще плаття, і в неї нема іншого, щоб змінити вбрання?»
«Ляне плаття волошкового кольору, з гудзичками спереду, з короткими рукавцями, перехоплене на талії міцно затягнутим червоним поясом». Гретхен одягла його, коли повернулась після обіду в гуртожиток, щоб узяти купальник. Вона заплатила за нього $6.95 у магазині Орбаха. Це єдине плаття, яке вона купила, приїхавши до Нью-Йорка.
«Ти гадаєш, моє плаття надто дешеве і просте, порівняно з модним і дорогим вбранням твоїх друзів?»
«З десяток моїх розфуфирених друзів цього вечора чіплятимуться до тебе, випрошуючи номер твого телефону», – відповів він.
«То що ж мені робити? Дати їм телефон?»
«Тільки під страхом смертної кари». Вони, не поспішаючи, йшли 5-ю авеню, розглядаючись на вітрини. Фінчлі демонстрував набір спортивних твідових піджаків.
«Можу собі уявити, як би я виглядав в одному з них», – замислено сказав він.
«Він би надав мені ваги. Еббот, твідовий ескайр.
Ти зовсім не такий шорсткий, як твід. Навпаки, ти гладенький», – зауважила Гретхен.
«І таким буду завжди». Зупинились перед книжковим магазином Брентано. На вітрині були виставлені сучасні, написані зовсім недавно п'єси. «Одетс», «Хелламан», «Шарвуд», «Кауфман» і «Гарт».
«Ось воно, літературне життя», – зітхнув Віллі. «Маю зізнатись тобі, я грішний, бо й сам пишу п'єсу, як і решта рекламних агентів».
«І колись твоя п'єса лежатиме на цій вітрині?» – запевнила вона.
«Дай Боже, а ти зможеш у ній зіграти?
Ти ж знаєш, що я актриса однієї ролі. Споконвічна жіноча таємниця». «Цитую», – підхопив він, і вони обоє розсміялись. «А чому б і не посміятись, коли такий вечір і на душі грає музика?» З 55-ї вони повернули на 5-ту авеню. Під навісом храму Сент-Ріджеса з кількох таксі випорхнули молодята з численним гамірним почтом. Наречена молоденька, струнка, з білим тюльпаном, пришпиленим на грудях. Наречений юний лейтенант-піхотинець, без жодних слідів шрамів на добре виголеному, невинному личку, з рожевими, наче персики, щічками –
без орденських стрічечок за бойову кампанію. «Хай благословить вас Господь, діти мої!» Голосно й урочисто промовив Віллі, коли вони проходили повз них. Наречена – саме втілення радості. Уся в білому, щасливо всміхнувшись, послала їм поцілунок рукою в білій рукавичці. «Дякую вам, сер», – сказав наречений, утримуючись від військового привітання, як це і заведено в подібних випадках. «Сьогодні чудовий вечір, особливо для одруження», – прорік Віллі, коли вони пішли далі. «Температура нижче 80, видимість мільйон на мільйон, і ніякої тобі війни. Краса!» Вечірка мала відбутись десь у районі між Централ-парком і Лексінгтоном. Коли вони вийшли на 55-ту авеню, з-за рогу вискочило таксі і промчало повз них. У машині сиділи Мері Джейн. В кінці вулиці таксі зупинилось. Мері Джейн вистрибнула і стрімко побігла у під'їзд п'ятиповерхового будинку неподалік. «Мері Джейн, – сказав Віллі, – ти бачила?» «Угу». Вони сповільнили ходу. Віллі раз у раз поглядав на Гретхен, ніби хотів запам'ятати її обличчя. «Послухай, у мене раптом виникла ідея», – нарешті сказав він. «Давай не підемо ні в яку компашку, а влаштуємо власну вечірку». «Я давно чекала такої пропозиції», – охоче відгукнулась Гретхен. «Хочу врятувати свою репутацію», – уривчисто мовив він. І, клацнувши каблуками, по-молодецьки крутнувся на місці. Вони пішли назад, до 5-ї авеню. «Справді, хлопці почнуть чіплятись до тебе, канючити номер телефону. Думка про це не дає мені спокою», – довірливо зізнався він. Гретхен міцно стиснула його руку. Вона була абсолютно впевнена, що він переспав з Мері Джейн, але від цього її рукостискання не послабшало. Вони зайшли до бару готелю «Плаза», в дубовому залі замовили м'ятного джулепу. Його принесли їм в олов'яних, холодних аж з паморозю кухлях. «Тільки заради штату Кентукі», – сказав Віллі. Він змішував різні напої і нітрохи не заперечував проти таких сумішей. «Сутландське віжське, шампанське, вино. Я руйнівник будь-яких легенд. Я підриваю всілякі міфи», – з гордістю виголосив він. Потім вийшли на вулицю і сіли у двоповерховий автобус, що прямував до даунтауна. На верхньому поверсі було два вільних місця, над головою ніякого даху. Віллі зняв свого кашлета з двома срібними нашивками і офіцерським плетеним шнурком. Вітер, посилений швидкістю автобуса, одразу ж розкуйовдив йому волосся, і від цього він зробився ще більш юним. Гретхен хотілося пригорнутись його, покласти його голову собі на груди і поцілувати в потилицю. Але навколо сиділо багато пасажирів. Вона посоромилась і, узявши в нього кашкет, лише погладила срібні смужки та шнурок. Зійшовши на 8-й авеню, зайшли до кафе «Бревурт» і сіли за вільний столик на відкритій веранді. Віллі замовив мартіні. «Це поліпшує апетит», – пояснив він. «Треба потурбуватися про правильне виділення шлункового соку. Він уже подає знак тривоги», – спалахнула червона лампочка. «Спочатку бар «Алгонкін», потім «Плаза», оце ось кафе «Бревурт», контракт на роботу, зустріч з капітаном. Скільки подій, і всі упродовж однієї днини. Усе вперше. Сьогодні все посипалось на неї, наче з рогу достатку. На обід вони замовили диню, смажене курча і пляшку червоного каліфорнійського вина з долини Нейп. «З почуття патріотизму», – пояснив Віллі, – «іще тому, що ми виграли війну». Майже всю пляшку він вижлуктив сам. Він уже бозна скільки влив у себе сьогодні, але здавалось, що випити аж ніяк не діяло на нього. Очі в нього залишались такими ж ясними, незатуманеними алкоголем, а язик не плутався. Вони більше ні про що не розмовляли, просто сиділи і дивились одне на одного. «Коли я негайно його не поцілую, – думала Гретхен, – Мене запроторять до психлікарні у Бельв'ю. Після кави Віллі замовив по чарці бренді. Скільки ж усе це коштує? Гретхен подумки прикинула. Коли врахувати сьогоднішній обід і всю цю випивку та закуску за цілий день, то не менше півсотні доларів. «Ти багатий?» – спитала вона, коли він розплачувався з офіціантом. «Тільки духовно». Він перевернув гаманець до гори дном. На стіл випало 6 папірців, 200-доларові купюри, а решта по 5. «Ось перед тобою увесь статок Еббота, до останнього цента. Хочеш, я впишу твоє ім'я у свій заповіт?» «220 доларів?» Гретхен була вражена. Навіть у неї на рахунку в банку лежало більше. Те, що лишилось від бойланівських 800 доларів. А проте вона ніколи не дозволяла собі пообідати більше, ніж на 95 центів. Може, це в ній прокинулись гени її батька Скнари? Від цієї думки їй зробилось незатишно, просто таки паскудно. Віллі згріб гроші зі столу і недбало засунув їх до кишені. «Війна навчила мене, чого вони варті». «А батьки в тебе багаті?» – знову спитала Гретхен. «Батько був митним інспектором на канадському кордоні», – відповів Віллі. «До того ж був чесною людиною. У сім'ї нас було 6, але ми жили, немов королі, м'ясо 3 на тиждень». «А мене гроші непокоять», – призналась вона. «Я бачила на власні очі, на що вбогість перетворила мою матір?» «Ліпше випий, дівчинко. Ти ніколи не підеш стежкою своєї матусі», – заспокоїв її Віллі. «Незабаром я повернусь до друкарської машинки, до цієї курки, що несе золоті яйця». Вони допили бренді. Гретхен відчула незвичайну легкість у голові, але не сп'яніла. «Це точно». «Підіб'ємо підсумок нашої зустрічі», – сказав Віллі, підводячись із-за столика. «Що в нас із випивкою? Все гаразд?» Обминаючи заплетені густим живоплотом кабінки на терасі, вони подались на вулицю. «Я сьогодні більше не питиму», – сказала Гретхен. «Завжди дослухайтеся до жінок, коли хочете помудрішати. Жінка – це мати землі, жриця оракула. Дельфійські пророцтва, істини, сховані в загадках. Хай буде по-твоєму. Сьогодні більше ні краплі. Гей, таксі!» «Звідси можна дійти і пішки до мого гуртожитку», – зауважила Гретхен. «Це забере не більше 15 хвилин». Таксі різко загальмувало перед ними. Віллі галантно відчинив перед нею дверцята. «7 авеню. Готель Стенлі», – сказав він до водія, сідаючи поруч із нею. Вони поцілувались. Оазис духмяних ароматів, шампанське, шотландське віскі, кентукський бурбон з м'ятою, червоне вино з долини Нейп у Каліфорнії, бренді «Дар Франції». Гретхен притисла його голову до грудей і уткнулася носом у густе шовковисте волосся. «Боже, я мріяла про це цілісінький день», – прошепотіла вона. Гретхен усе дужче притискала його голову до грудей, гладила його, мов солдата-новобранця. Віллі похапцем розсипнув 2 верхні гудзички на її сукні, поцілував її у заглибинку між персами. Через його зручну вмощену, мов у колисці, голову, вона бачила спину водія. Його увага була цілком поглинута блименням світлофорів, рухливими пішоходами, і що роблять позаду пасажири, йому було байдуже. То їхня особиста справа. Він майже впритул дивився на неї з фотографії на освітленій табличці. Чоловік років 40, з ясними нахабними очима, напевне з хворими нирками. Він бачив усе на світі, знав усіх у цьому величезному місці. Ілай Левкович великими літерами написано на картонці, як того вимагало недавнє розпорядження поліції. Гретхен ніколи не забуде ні його імені, ні прізвища. Ілай Левкович. Візник, який ніколи не підглядає за своїми закоханими пасажирами. Цієї пори рух на вулицях був не дуже інтенсивним, і водій на великій швидкості гнав машину в горішню частину міста. Ще один, останній поцілунок задля Ілая Левковича, і вона скромно застебнула сукню, цілком пристойну, навіть коли вона раптом опиниться у почті нареченої. Імпозантний фасад готелю «Стенлі» справляв приголомшливе враження. Архітектор, що його будував, очевидячки, бував в Італії або ж за фотографіями вивчав італійське зодчество, створюючи щось середнє між палацом дожів та аптекою Уолгріна. На 7-й авеню нараз повіяло морським повітрям Адріатики. Віллі підійшов до портьє, щоб узяти ключ, а Гретхен стала осторонь у холі. Розлоги пальми в кругленьких кадібках, темні дерев'яні стільці у псевдоіталійському стилі, яскраве світло, жінки з обличчями сержантів поліції і сфарбованими світлими кучериками цупкого, наче в дешевих ляльок, волосся. Любителі грубих розваг розсілися по кутках, солдати із залізничними літерами в кишені, двоє довгоногих дівок із вар'єте з приклеєними віями. Літня жіночка в чоловічих робочих черевиках читає журнал «17-літні». Певно, чиясь матуся. Комівояжери, невдоволені невдалим днем, детективи, готові одразу ж припинити порок і аморальність. Гретхен з байдужим виглядом прямувала до ліфта, начебто вона тут сама, без свого чичерони. Вона навіть оком не повела на Віллі, коли той підійшов з ключем у руці. 7-й, сказав Віллі до ліфтера. У кабіні ліфта вони їхали мовчки. На 7-му поверсі в інтер'єрах уже не відчувалось і натяку на любов архітектора до Італії. Натхнення зодчого, мабуть, зійшло на пси 6 поверхами нижче. Вузькі коридори, металеві двері, темнокоричнева фарба на них облущилась, колись білі кахти, підлоги без килимів. «Вибачте, хлопці, ми більше не можемо вас водити за ніс. Краще вже вам знати правду. Ви в Америці». Вони йшли вузькими коридорами. Вона постукувала своїми каблучками, немов поні, що трюхикає за хазяїном. Тіні їхніх фігур хвильками пробігали по темних стінах. Розпливчасті примари, що й досі снують отут, після муму 25-го року. Вони зупинились перед дверима, мов дві краплі води, схожими на всі інші. Номер 777. 7-й поверх, 7-ма авеню. Магія чисел. Віллі очинив двері, і вони зайшли до номера. «Гадаю, не варто вмикати світло. Так тобі буде тут затишніше», – сказав він. «Кімната жахлива, але нічого кращого знайти я не зміг. Та й тут вони дозволили зупинитись усього на 5 днів. У місті повно приїжджих і готелі переповнені. Але крізь облізлі жалюзі, сяючи електрикою Нью-Йорк, достатньо освітлював номер, щоб Гретхен зрозуміла, де вони опинились. Крихітна кімнатка, відкидний столик біля одного єдиного ліжка, дерев'яний стілець з високим бильцем, умивальник без ванної кімнати, на бюро купа офіцерських сорочок. Він почав неквапно її роздягати. Спершу розв'язав червоний пояс, потім розстебнув верхній гудзичок на сукні, тоді другий, третій. Вона рахувала їх, слідкуючи за вправними рухами його пальців. Ось він став навколішки. 7-й, 8-й, 11-й. Усі. Які творчі задуми надихали дизайнерів і які почуття володіли кравчинями, коли вони розробляли оцю модель? 11 гудзиків на сукні. Не 10 і не 12. 11. Тут роботи на цілу днину, зітхнув Віллі. Він зняв з неї плаття і акуратно повісив його на бильце стільця. «Ну, справжній тобі офіцер, ще й джентльмен на додачу». Вона повернулась до нього спиною, щоб він розстебнув їй бюстгальтер. Була нова школа. Світло, що проникло до кімнати через жалюзі, зробило її тіло схожим на смугастого тигра. І Віллі довго смикав за гачечки на засіпці ліфчика. «Ні, час би вже винайти щось краще», – сказав він. Розсміявшись, вона допомогла йому впоратись з ліфчиком, і той упав на підлогу. Гретхен обернулась до нього, і він повільно, м'якими рухами обома руками опускав її на щиколотки її безневинно білі бавовняні трусики. Скинувши туфлі, вона підійшла до ліжка і відкинула покривало разом з ковдрою та верхнім простирадлом. Постільна білизна, звичайно, була не першої свіжості. Може, в цьому ось ліжку з ним спала і Мері Джейн? Ну і нехай, начхати. Гретхен просяглась на ліжку. Ноги прямі, гарні округлі щиколотки, руки граційно витягнуті вздовж зграбного тіла. Він торкнувся рукою її стегон. Вона злегка затремтіла від його досвідчених рухів. «Долина захоплення?» – кинув він. «Розтягайся!» Вона спостерігала, як він розв'язує краватку і розцібає куцики. Коли Віллі зняв сорочку, вона побачила, що на ньому високий медичний корсет з металевими гачками і шнурочками. Корсет угорі доходив майже до пліч, а знизу – до талії. «Ось чому так прямо тримається цей молодий капітан», – догадалась вона. «Просто ми здійснили безглузду посадку, і нас добряче струсонуло», – згадала вона його слова. «Ось вона, покарана солдатська плоть». «Невже тобі ніколи не доводилось кохатися з чоловіком у корсеті?» – спитав Віллі, розшнуровуючи його. «Здається, ні», – відповіла вона. «Ну, це тимчасово». Віллі явно був збентежений тим, як вона на нього дивилась. «Ще пару місяців, і все. Принаймні, так мені сказали в шпиталі». Він усе ще смикав за шнурки, але ті плутались, не піддавались. «Може, вімкнути світло?» «Ні, не виношу в такій ситуації світла». І в цей час на нічному столику біля ліжка зненацька зателенькав телефон. Вони переглянулись. Ніхто з них навіть не вирухнувся. Їм здавалось, що коли вони замруть, то телефон більше не озиватиметься. Але вони помилились. «Мабуть, треба відповісти», – сказав Віллі. «Гадаю, що так буде ліпше». І він підняв слухавку. «Алло?» Капітан Еббот спитав трохи спантеличений чоловічий голос. І Віллі тримав слухавку, не притискаючи щільно до вуха, і Гретхен було усе чутно. «Так, я слухаю». «Наскільки нам відомо, у вашій кімнаті перебуває молода дама». «Це королівське нам долинуло до них, здається, із тронного залу Середземномор'я». «Так, перебуває», – відповів він. «Ну і що з того?» «Ви зняли номер на одну людину», – провадив той самий голос. «І там може перебувати тільки одна людина». «Гаразд, дайте мені двомісний номер». «На жаль, усі номери в готелі зайняті. У нас броня до листопада». «Послухайте, чоловіче, давайте на хвильку уявимо, що в мене двомісний номер», – сказав Віллі. «Відповідно, надбавку за цю послугу внесіть до мого рахунку». «Боюся, ми не можемо цього зробити», – відповів збентежений голос. «Номер 777 – одномісний, і там може перебувати тільки один постоялець. Вашій дамі доведеться піти». «Але дама тут не живе», – не здавався Віллі. «Вона не займає ніякої площі. Вона просто прийшла до мене в гості. І взагалі вона моя дружина». «У вас є шлюбне свідоцтво, капітане?» «Люба», – голосно сказав Віллі, тримаючи слухавку над головою Гретхен, – «ти прихопила з собою шлюбне свідоцтво?» «Ні, воно вдома», – відповіла Гретхен майже у слухавку. «Ну скільки разів я казав тобі, що не можна подорожувати, не маючи цього документа при собі?» Він удавав із себе розгніваного чоловіка. «Вибач, любий», – покірливо відповіла Гретхен. «Ви чули? Вона лишила його вдома», – повторив її слова Віллі. «Ми пред'явимо його вам завтра. Я попрошу терміново його надіслати». «Капітане, в нашому готелі не дозволяється візити жінок до чоловіків. Це суперечить нашим правилам», – заявив голос. «Відколи ж це?» – поцікавився Віллі, починаючи вже дратуватись. «А ваше кубло славиться всюди, від Нью-Йорка до Бангкока, як пристанище звідників, букмерів, кишенькових злодіїв, дрібних торговців наркотиками і скупників краденого. Один чесний поліцейський міг би заповнити вашими постояльцями всі камери міської в'язниці.
У нас змінилося керівництво, наполягав голос. Тепер ми входимо до респектабельних готелів і турбуємось про свою репутацію. Так що, капітане, коли через 5 хвилин ваша дама не покине номер, я змушений буду до вас піднятись.
Гретхен, вистебнувши з ліжка, вже натягувала на себе трусики.
«Не треба, будь ласка», – благально мовив Віллі.
Гретхен тільки ніжно йому всміхнулась.
«Пішов ти», – огризнувся Віллі, кинув слухавку і почав розлючено зав'язувати шнурки корсета.
«Ось так, воюй за цих поплечків», – бурмотів він.
«Але ж у цій порі, цьому проклятому місці зараз ні за які гроші не знайдеш вільного номера, хоч лусни».
Гретхен розсміялась. Віллі кинув на неї гнівний погляд, а тоді теж розреготався.
«Гаразд», – примирливо сказав він. «Наступного разу, ради Бога, не забудь захопити своє свідоцтво про одруження». Вони, тримаючись за руки і гордовито задерши голови, пройшли через хол, усім своїм виглядом даючи зрозуміти, що вони не зломлені, не переможені. Половина людей тут була схожа на місцевих детективів. Спробуй розберись, хто з них говорив з ними по телефону, чий то був голос. Їм не хотілося розлучатись, і вони пішли на Бродвей. Біля стійки бару «Нетік» випили по пляшечці оранжу, відчувши в роті слабкий присмак тропіків, тут, у цих північних широтах. Потім вийшли на 42-гу авеню, зайшли до цілодобового кінотеатру, сіли серед публіки, молодиків, що ухилялись від призову, старих, що їх мучило безсоння, розпусників і солдатів, котрі марнували час до приходу свого автобуса, і почали дивитися Хамфрі Богарта в ролі герцога Манті у фільмі «Закам'янілий ліс». Картина закінчилась, а їм не хотілося розлучатись. І вони лишились ще на один сеанс «Закам'янілого лісу». Вийшовши нарешті з кінотеатру, вони пішли пішки до гуртожитку Асоціації молодих християнок. Вони йшли повз притихлі висотні будинки, яких життя вирувало тільки у день, і ті здавались їм переможеними фортецями. До їхнього кварталу було ще далеко. Розстались вони аж перед ранком, поцілувавшись на прощання біля гуртожитку Асоціації молодих християнок. Віллі з неприхованою відразою поглядав на масивний будинок з єдиною тьмяною лампочкою над входом, що відкидала світло на молодих дівчат, котрі поверталися з прогулянок по центру міста, мріючи якнайшвидше добратись до свого ліжка.
«По-моєму, за всю славну історію цієї Озії, – сказав несподівано він, – тут нікого так і не трахнули, як ти гадаєш?»
«Дуже в цьому сумніваюсь». І від однієї такої думки мурашки пробігають по тілу, похмуро зауважив він, похитавши головою. «Ну а ти, Дон Джоане, коханець у корсеті? Ану, назви мене лайном».
«Не бери всього так близько до серця», – сказала Гретхен. «У нас попереду не одна ніч».
«Коли ж?»
«Та хоч сьогодні»,
– насмішкувато сказала вона.
«Сьогодні?» – машинально, спокійно повторив він.
«Гаразд, гадаю, якось переживу цей день».
«Займусь справою, витрачу на неї кілька годин. Наприклад, шукатиму номер у готелі. Будь-де. Хоч на Коні Айленді, у Вавилоні. Палм-Бей. Але, чорт візьми, я знайду такий номер. Для капітана Еббота і місіс Еббот. Захопи свою валізу, щоб не викликати підозру з всіляких королев Вікторії. Набий його по саме нікуди, старими журналами «Тайм», коли раптом нам стане нудно і ми схочемо щось почитати». Останній цілунок, і він сягнистими кроками пішов геть. Маленька, засмучена поразкою постать в молочному ранішньому світлі нового дня. Добре, що сьогодні ввечері він був у військовій формі. Коли б він був у цивільному, жоден портьє в готелі ні за що не повірив би, що він уже досяг шлюбного віку і міг одружитись. Жодних сумнівів. Коли Віллі зник з очей, Гретхен піднялась на ганок, увійшла в гуртожиток. Літня жінка, що сиділа за столом біля дверей, кинула на неї докірливий, злий погляд. Мовляв, знаємо вас, шльондр. Але Гретхен, узявши ключа, байдуже сказала. На добраніч. Крізь жалюзі, вікна, в кімнату несміливо заглядав слабкий промінчик ранкової зорі.